Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі розповімо про найрезонанснішу справу, яка безпосередньо торкається Радіо Свобода.
Нам вдалося отримати та проаналізувати десятки годин відео з камер спостереження Львова. І саме ці записи дозволили у хронологічному порядку відтворити події, які передували підпалу автівки Галини Терещук.
Почуємо свідків.
Диви, що він зробив.
Що?
Та втік. Та викликати не пожарний.
І оцінку криміналіста.
Я би оцінював, що це організоване, зарані спланіроване преступної групи акція.
А також реакцію президента.
А є версії, хто замовив?
Ні, я тільки затримав.
Навіть наскільки... вам невідомо.
А чому я повинен знати раніше за вас?
Одна із найрезонансніших подій серед тих, що сталися у Львові минулого тижня – підпал автівки кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. У день підпалу поліція одразу відкрила провадження і назвала однією з основних версій злочину – професійну діяльність журналістки. Вранці 6 лютого голова МВС Арсен Аваков заявив про затримання Палія. Журналісти програми «Радіо Свобода. Схеми в регіонах» вирушили по гарячому сліду у Львів, щоб зібрати максимум деталей на місці злочину. І ці деталі розповість Максим Савчук.
Навмисний підпал.
Журналістці «Радіо Свобода» Львові Галині Терещук
спалили автомобілі у центрі Львова.
За свідченнями очевидців, підпалив машину невідомий,
який поклав під двірник пакета, підпалив його та одразу втік.
Минулого тижня новину про підпал автівки львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук повідомили практично всі українські медіа. Це сталося в ніч на 30 січня у Львові під вікнами будинку на вулиці Кубйовича.
За 30 хвилин до півночі я ще подивилася вікно, сам собі дивилась. І ще виглянула, що машина стоїть, все, і кинула оком вправо, вліво, по вулиці, все спокійно. Ще якийсь час світло погоріло в кімнаті, потім ми вимкнули світло, і буквально за хвилин 5-10 чоловік якийсь шум почув. Щось там в коридорі пішов перевірити, чи на двері зачинені, чи не, він завжди це перевіряв. І тут засигналила машина, він до вікна і каже мені, що горить машина.
Того ж 30 січня правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста» і розслідують обставини підпалу. Основна версія мотивів злочину – професійна діяльність. Галина Терещук – відома львівська журналістка. Працює на Радіо Свобода вже майже 20 років. Вона неодноразово допомагала схемам знімати епізоди розслідувань у Львові. Багато писала про конфлікти львівської влади з мешканцями, про проблеми євробляхерів, про виведення історичних пам'яток в приватні руки, а нещодавно опублікувала великий критичний матеріал про проблеми в новому керівництві львівської поліції. Чоловік Галини теж журналіст, працює у виданні «Сила Ньюз». Хто ж міг замовити підпал машини подружжя журналістів Терещуків? Поки цим версіям немає достатніх підтверджень, але їх наразі у Львові озвучують декілька. Одна з них – тиск фігурантів матеріалу на журналістку в цілях залякування. Ще одна версія – таким чином кримінальний світ передає вітання керівництву львівської поліції, з якою нібито знаходиться у конфлікті. Окрім того, обговорюється і втручання Росії у внутрішні українські справи з метою дестабілізації. Але це просто версії, які поки нічим не підтверджені.
На вашу практику, як правило, такі слідчі дії, як вони відбуваються і як довго тривають?
Практика розслідування, це є, кожна ситуація є індивідуальна, в залежності від цих чинників по кримінальному самому провадженні.
кожні 5 днів в Україні б'ють чи виявляють агресію на журналіста. Це не гучна метафора, це дані моніторингу індекс фізичної безпеки українських журналістів.
Незаперечним фактом залишається відсутність політичної волі належним чином розслідувати і притягати до відповідальності осіб, які вчинили злочини проти журналістів.
Враховуючи попередній досвід масового нерозкриття злочинів проти журналістів, ми вирішили власними силами зібрати максимум інформації, яка допомогла б встановити виконавців та замовників злочину. Ми поставили собі завдання відновити перебіг подій ночі з 29 на 30 січня, коли відбувся підпал. Ми обійшли навколишні вулиці та будинки, збираючи свідчення очевидців.
Журналісти Радіо Свобода.
Нам вдалося отримати та проаналізувати десятки годин відео з камер спостереження Львова. І саме ці записи дозволили у хронологічному порядку відтворити події, які передували підпалу автівки Галини Терещук. Крім того, з'ясувалося, що деякі з відеокамер у деталях зафіксували і сам підпал, і злочинця, а також дивну автівку, яка супроводжувала його тієї ночі. 29 січня, 23:57. Дві камери спостереження на розі вулиць Самчука і Франка фіксують особу, яка одразу привертає нашу увагу. Синій капюшон та маска ретельно приховують обличчя. Перехожий йде з рюкзаком, у руці несе білий пакет. Цю ж особу із пакетом зафіксувала інша камера на вулиці Кубійовича, де й відбувся підпал. Але спочатку ми звернули увагу на одну важливу деталь. О 6-й хвилині по опівночі з вулиці Івана Севери виїжджає світла автівка. Вона повертає ліворуч на вулицю Кубійовича. За 20 секунд звідти ж виходить уже знайома нам особа в масці і з пакетом. Вона прямує у протилежному від автівки напрямку тією ж вулицею. Приблизно за 30 секунд у кадрі знову з'являється світла автівка, схожа на ту, яка повернула ліворуч вулицею. Авто повільно обганяє пішохода. Камера, спрямована у бік перехрестя Кубійовича і Кубанської, фіксує, як автівка пригальмовує на перехресті і тричі блимає стоп-сигналами. Щойно вона зникає за рогом, у кадрі з'являється особа з пакетом і зупиняється біля автівки Галини Терещук, кладе пакет на капот. Протягом наступних 5 хвилин особа намагатиметься підпалити принесений пакунок. Після 7-ї невдалої спроби палій, схоже, шукає нову коробку сірників. Але знову невдача.
Перше. Исполнители. Дилетант. Непрофесіонал.
Це ми показуємо кадри криміналісту Валерію Куру, оперативнику із понад 40-річним досвідом роботи у сфері боротьби із злочинністю.
От ми дивимося по часу. На проведення такої операції у професіоналів – це катастрофа.
Із 14-ї спроби принесений пакет займається.
Диви, що він зробив?
Що?
Та втік. Та викликайте пожежний.
А палій втікає і ховається за рогом вулиці Кубанської. Потім повертається і визирає, чи автівка справді зайнялася. Криміналіст переконує, палій до цього не мав подібного досвіду і поводиться як аматор.
І я думаю, що знайти його дуже легко. Він не боїться вставляти слідів. Посмотрите, він один раз зробить щось, другий раз зробить, зажигає, бросає, оставляє чого-то. Він не боїться. Він працює, я заметив, без перчаток.
Поведінка водія світлої автівки теж привернула увагу експерта.
Я вважаю, що це сигнал. От смотрите, бачите, що він робить? Так, притормажує. Смотрите. Ну, що це? Раз, два, три. Що це? Це сигнал. Бачите? Ну, він зразу появляється. Не боїться з білим кульком.
Майже чверть по опівночі палія фіксують камери на перетині Кубійовича та Кубанської. Він втікає Кубанською у напрямку вулиці Василя Стуса. Далі палі потрапляє в об'єктиви камер на розі Стуса і Дібровної. Третя камера з цього ж кварталу фіксує, як палій з Дібровної звертає на вулицю Мушака. А далі відбувається цікава річ. У кадр потрапляє світла автівка, схожа на ту, яку фіксували біля місця підпалу. Вона проїжджає повз поворот, куди втік палій, але розвертається і їде у тому ж напрямку. Чи одне і те ж авто зафіксували камери перед підпалом і після? Ми не мали однозначної відповіді на це питання, а відтак попросили переглянути відео адвоката, який багато років спеціалізується на справах, пов'язаних із ДТП.
Попереду наче Volkswagen.
Мабуть, Golf і... Десь там з 2005-го Гольф, який він там, 5-й чи 6-й.
Так, дуже велика ймовірність, що це однакові машини. Однак персональних ознак автомобіля, саме що це один і той самий, на жаль, тут на відео просто не розбереш.
Я би оцінював, що це організоване, зарані спланіроване преступної групи акція. Здесь є організатор. И это не организатор. И организатор наверняка даже может не сидеть в машине. Здесь есть группа разведки, назовем ее так. Группа прикрытия и, как я уже сказал, группа защиты. Есть исполнитель.
Ми свідомо вирішили не виокремлювати пріоритетні версії щодо можливих замовників підпалу автівки журналістки Галини Терещук. Попри те, що різні політичні та бізнесові групи їх активно озвучують, наразі зібраних нами матеріалів недостатньо, аби переконливо підтвердити хоча б одну із них. Вже в день нашого ефіру правоохоронці заявили, що Палій затриманий. Про це у Твіттері повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, це студент, уродженець Молдови. У Львівській прокуратурі пояснили, що в ніч вчинення злочину він декілька разів перевдягався, що ускладнило його пошук. Але на сьомий день після підпалу його знайшли в Одесі. Повідомили про підозру та затримали. Згодом доставили у Львів.
Він коли побачив, що після вчинення ним ці події, вона набула розголосу, резонансу, він злякався і терміново поїхав в Одесу для того, щоб відповідно сховатися від правоохоронців. Більш того, як вже було повідомлено, що він неодноразово змінював одяг, коли перебував ще у Львові. Але після цього, як я ж кажу, він злякався, він поїхав до Одеси і в один із готелів знімав там номер.
Хто цей затриманий хлопець? За нашими даними, підозрюваному у підпалі 19 років. Вчиться на першому курсі Львівської політехніки на спеціальності будівництво та цивільна інженерія. Ще півроку тому особа з таким ім'ям шукала роботу за спеціальностями інженер-проєктувальник, адміністратор та перекладач у шлюбну агенцію із запитуваною зарплатнею у 10-15 тисяч гривень. Далі правоохоронці мають надати переконливі докази для суду, що затриманий хлопець справді причетний до підпалу, а тому має бути відправлений під варту для подальшої участі у слідчих діях. Затримання виконавця злочину – це важливий крок для встановлення його замовників та мотивів, які ним рухали.
Чи тримаєте ви на контролі цю ситуацію? Що вам про це відомо?
Нам відомо, перше, вже затримана людина, яку підозрюють у спаленні цього автомобіля. Він є студентом. І зараз, да, є студент, молода людина. Питання у Нацполіції, хто замовив йому цю справу.
А є версії, хто замовив?
Ні, я тільки затриманий.
Навіть вам невідомо.
А чому я повинен знати раніше за вас?
У поліції значно більше засобів і можливостей для розкриття цього злочину. І ми сподіваємося, що цю справу не очікує доля, яка спіткала більшість розслідувань нападів на активістів і журналістів.
У відеозаписі це розслідування ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, у чому драма звернення президента Трампа до Конгресу. Подробиці голосування за імпічмент президента США, а також як в Україні на Донбасі бойовики затримують за українські документи.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студии. студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Чому звернення президента Трампа до Конгресу назвали драматичним?
Сьогодні я стою перед вами, щоб поділитися неймовірними результатами. Створюються нові робочі місця, прибутки зростають, рівень бідності стрімко падає, злочинність знижується.
Для імпічменту президента США забракло голосів.
Майбутнє Америки засліплююче яскраве.
Як в Україні на Донбасі бойовики затримують за українські документи?
У Донецьку візуально помітно, що більшість автомобілів уже на номерних знаках незаконного угруповання ДНР. Українські трапляються зрідка.
Їздити можна, але повинна бути все одно реєстрація ДНР, тому що без неї одразу загонять на штрафплощадку.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Запальна політична промова з популярними прийомами телевізійних шоу і справжньою драмою відносин між президентом Дональдом Трампом та лідеркою демократів у Конгресі США Ненсі Пелозі. Так підсумовують промову про стан держави, яку президент США виголосив у вівторок перед обома палатами Конгресу, жодним словом не згадавши імпічмент. Як і анонсували у Білому домі та Республіканській партії, Дональд Трамп акцентував промову на досягненнях своєї адміністрації у царинах економіки, протидії тероризму, працевлаштування американців, особливо представників меншин, посиленні збройних сил та кроках назустріч більшій соціальній захищеності громадян. При цьому Трамп протиставив досягнення у сфері покращення добробуту американців спадкові попередньої адміністрації. Які ж основні тези пролунали у промові президента Трампа у вівторок у Конгресі? Марія Прус, моя колега з «Голосу Америки» розповідала про це у прямому ефірі.
Так, економіка країни процвітає, Америка у найкращому стані за всю історію, і все тому, що саме Дональд Трамп виконує свої обіцянки. Це був його головний посил під час промови у Конгресі. Він дійсно робив величезний акцент на економіку, на внутрішні проблеми, говорив, що безробіття падає, що американці почали почуватись більш у безпеці, що він бореться із нелегальною міграцією, і що решта країн почали нарешті знову поважати Сполучені Штати, і це він вважає головним будкам своєї адміністрації. Про зовнішню політику він говорив менше, говорив, що підписав чудові торгівельні угоди з Китаєм, з Мексикою, з Канадою. Також хвалився тим, як американські військові діяли у ліквідації ватажків терористів Ісламської держави і також іранського генерала, який проводив дуже багато операцій на Близькому Сході із того, щоб вбивати американців, американських військових. Він говорив це із гордістю і, в принципі, більшістю залі дійсно підтримали ці військові звитяги американської армії, американських сил. Цікаво, що він дійсно підкреслив саме такі внутрішні питання, економіку, і саме через це багато глядачів заявили, що це була така трибуна Дональда Трампа для того, щоб він звернувся до свого електорату, до своїх виборців, які підуть голосувати уже за 9 місяців, адже в листопаді 2020 року американці обиратимуть президента. Ну і через це його промова так і звучала гордо, пафосно, і, власне, він розхвалював, говорив лише про позитивні моменти. Ось що він казав.
Сьогодні я стою перед вами, щоб поділитися неймовірними результатами. Створюються нові робочі місця, прибутки зростають, рівень бідності стрімко падає, злочинність знижується, впевненість на підйомі, і наша країна процвітає та її знову поважають. Вороги Америки втікають, багатство Америки зростає, а майбутнє Америки засліплююче яскраве.
Промова була політично заряджена, кажуть оглядачі, а президент Трамп наголошував на досягненнях власної адміністрації і різко критикував своїх політичних опонентів. Як на цю промову відповіли демократи?
Так, ну дійсно, половина залу у Конгресі вчора намагались місяцями усунути Дональда Трампа від влади. І, звісно, вони були дуже критично налаштовані до всього, що він каже. Зокрема, у внутрішньополітичних питаннях, наприклад, вони з іншого боку підтримали його, коли він сказав, що Сполучені Штати підтримують опозицію у Венесуелі. До речі, був у залі і Хуан Гуайдо, лідер Венесуели, якого визнають таким у Сполучених Штатах та західні країни. Однак, якщо республіканці переважно переривали промову Дональда Трампа дуже гучними оплесками, то демократи вигукували такі, робили такі звуки непогодження. Вони, навіть Дональд Трамп говорив, що він виступає проти абортів, або що він хоче захищати другу поправку до Конституції США, яка гарантує американцям право на володіння зброєю. Ну і також у традиційному зверненні відповіді, яка відбувається після промови президента, демократи заявили, що на України працює не лише адміністрація Трампа, а й вони так само, і через це країна і процвітає. Ось що вони казали. If the economy doesn't
work for working people, якщо економіка не працює для робітничого класу, вона не працює взагалі. Хто бореться за тяжко працюючих американців? Демократи. У палаті представників спікерка Ненсі Пелосі та демократи проголосували за ключовий закон щодо рівно мільйонам американців підвищення мінімальної зарплати. Ці законодавчі ініціативи, так само як і ще 275 інших двопартійних законопроєктів, просто збирають пил на столі у лідера більшості в Сенаті Мітча МакКоннелла.
На початку я згадала про драму відносин між президентом Дональдом Трампом та лідеркою демократів у Конгресі Ненсі Пелосі. Так оглядачі охрестили те, що відбувалося в Конгресі. Перед початком виступу Трамп роздав копії доповіді віце-президентові США Майку Пенсу та спікеру Палати представників Пелосі, яка сиділа у президії. У відповідь Пелосі простягнула руку президентові, але той відмовився її потиснути. Після закінчення виступу Трампа Пелосі демонстративно розірвала текст його промови. Після того вона заявила журналістам, що це було найбільш чемне, що вона могла зробити, враховуючи наявні альтернативи. Трамп і Пелосі, що представляють республіканську і демократичну партії США, давно конфліктують між собою. Суперечності між політиками посилилися на тлі імпічменту, який оголосила Трампові Палата представників, очолювана Пелосі. 5 лютого Сенат США, Верхня палата Конгресу, в якому домінують республіканці, виправдав президента Дональда Трампа за звинуваченням у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресові в перебігу процесу його імпічменту. На капітолійському пагорбі думки сенаторів розійшлися, але за відсторонення Трампа з посади президента голосів забракло. Сенатори спочатку голосували, чи винен Трамп у зловживанні владою. Голоси розділилися так: не винен 52 голоси, винен 48. Щодо перешкоджання роботі Конгресу, голосування було таким: не винен 53, винен 47. Ілюзію існування своїх республік створюють на Донбасі бойовики угруповань ДНР і ЛНР. В окупації діють законодавчі акти, правила, які дуже часто скопійовані з Росії. А також видаються різні так звані документи, отримання яких із часом стає обов'язковим. Це стосується і власників автомобілів. Скільки коштує переоформити машину за правилами угруповань ДНР і ЛНР? І як карають за українські номери? Про це дізнавався мій колега із проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Ярослав Кречко.
Контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське. Тут лінію розмежування усі автомобілі перетинають на українських номерах. Але на непідконтрольній Україні території ті ж машини здебільшого їздять з так званим документами незаконних угруповань ЛДНР.
Я сам не з Горловки, їду в Бахмут за лікарство, мені жена на альтергрупі. Більшість по городу їздять на номерах ДНР. Українські номера, либо хто заїхав недавно, либо хто от виїжджає в Україну.
Там, да, там шугають нас, доставляють, переставляють їхні номера. А так не поїдеш. Без номеру, без этих. Сразу на штрафплощадку поставить.
У Донецьку візуально помітно, що більшість автомобілів уже на номерних знаках незаконного угруповання ДНР. Українські трапляються зрідка.
Ездить можно, но должна быть все равно регистрация ДНР, потому что без нее сразу загонят на штрафплощадку.
Еду на Украину, одеваю украинские номера. Ну, по городу стараюсь ездить на ДНРовских.
Обошлось чуть больше 1000 рублей.
Ну, на гривен 400-300.
Перерегистрировать, да?
Да, на учет ставить, да, и машины свои. Что, я думаю, следить, прослеживать.
Занимает около часа. То есть стандартное МРЭО, осмотр транспортного средства и выдача документов.
Гроші незаконне угруповання ДНР заробляє не тільки на перереєстрації автомобілів. У січні у соцмережах з'явилось фото платних 50 рублів, так званих камер зберігання номерних знаків для тих, хто перетинає лінію розмежування.
В інтернеті читав, але сам не бачив.
От зараз їхали, не було, так?
Не було. Я думаю, це на рівні слуха.
На праздник я скажем так, доклепывали, ну, приставали. А сейчас тут, слава богу. Спрашивают, регистрация есть. Вместе все. Если надо, показал.
Сейчас я приеду, на кругу посту, там особенно за горло спросит. Регистрация есть? Ну, конечно,
нет,
местная.
Если
не поверит, то
будем разбираться.
Будем разбираться, на штрафплощадку там начнут.
Но вы документы ДНРские с собой не возите?
Конечно, нет, ни в коем случае. Они расплату заберут потом, ну, если наши заберут, а что тогда делать?
А если здесь найдут ДНРовские?
Да? Ничего страшного, входят в ситуацию.
Законних підстав штрафувати чи затримувати мешканців окупованих територій за сепаратистські номерні знаки, заховані у багажнику чи ще десь, немає. Українським законодавством вони не заборонені. Фактично, для тих, у кого знайдуть такі номери, все може закінчитися профілактичною бесідою.
Выявление номеров или других каких-то документов ДНР, ЛНР – это достаточно, ну, нередкое явление. Вот в течение прошлого года только Краматорским пограничным отрядом в КПВВ Маринка и Майорск было обнаружено чуть более 240 подобных документов. С начала этого года их уже 40.
З іншого боку, на окупованих територіях відомі випадки конфіскації автомобілів з українськими номерами. Східна правозахисна група повідомляє про 7 таких фактів у період з 1 по 8 січня, у дні, коли бойовики скасовували комендантську годину.
Наслышан, что да, в период Нового года, значит, людей останавливали и заставляли перекручивать. Но сам не попадался, потому как езжу на ДНРовских номерах.
Что с украинскими номерами?
Дома лежат. Лежат, не пользуюсь ими, уже даже забыл, куда положил.
Ситуація з автомобілями – це лише один із прикладів цілої низки подій, правил і зобов'язань, встановлених угрупованнями ЛДНР, які не лише не сприяють реінтеграції окупованого Донбасу, а навпаки, все далі відштовхують його від решти України.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося про російських археологів під українськими санкціями. Сенсаційні знахідки в Криму. Розповімо про безкоштовний громадський транспорт у Європі і про те, як і чому у Празі борються з вуличним артом.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, я вітаю тих, хто долучився до нас зараз, у цій частині передачі. Безкоштовний громадський транспорт у Європі.
Із заторами у Таліні взялись боротися радикально. Не стали розширювати дороги, а навпаки ускладнили життя автомобілістам.
Сказали, вам не подобається парковочний тариф? У нас є безплатний альтернатив.
Російські археологи під українськими санкціями.
Вихваляється знахідками з окупованої території глава служби зовнішньої розвідки Росії та водночас керівник російського історичного товариства. На конференції у Москві, куди вивезли золото та посуд, що знайшли у пізньосківському могильнику біля Севастополя.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Російські археологи під українськими санкціями. Більш ніж 90 археологічних пам'яток розкопали російські вчені в Криму під час підготовки до будівництва траси Таврида. Це пам'ятки усіх епох – від палеоліту до початку ХХ століття. Вчені РАН заявляють, що, наприклад, відкрили нові для науки елементи культури Криму античного часу. До розкопок вони залучали приватні археологічні фірми і волонтерів. Усі ці роботи порушують норми міжнародного права та українського законодавства. І хоча російські вчені запевняють, що усі знахідки будуть передані музеям Криму, насправді їх вивозили до Росії. А от чи повернули? Репортаж проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Со всех концов страны поступают известия о выдающихся открытиях российских ученых. Всемирную известность получили находки, сделанные на территории Крыма в последние 5 лет после воссоединения Крыма и Севастополя з Російської Федерації.
Так вихваляється знахідками з окупованої території глава служби зовнішньої розвідки Росії та водночас керівник російського історичного товариства. На конференції у Москві, куди вивезли золото та посуд, що знайшли у пізньосківському могильнику біля Севастополя.
Віщі, які ще, скажімо, год назад вони знаходились в землі, навіть, може бути, ще прошлим літом.
Чи повернули їх до музею Херсонеса Таврійського, де вони мають зберігатися, досі невідомо. Ось антична експозиція, і нічого з могильника тут немає.
У нас нічого немає. Так. Є там в фондах, і є щось, а вони привезли.
Знахідки з могильника часів пізніх скіфів вчені оцінюють дуже високо.
Погребальний інвентар, то, що зараз вдалося бачити, унікальний. Вещи примерно такого же класса, которые попали на выставку в Амстердам. И, конечно же, коллекция из раскопок этого некрополя значительно пополнит коллекции всех наших музейных учреждений.
Керує розкопками Російська академія наук. Роботи масштабні, тож періодично на пам'ятках працювало до 1000 людей.
Использование огромного количества людей, которые не являются специалистами в археологии Крыма, вот этих вот специалистов, которые в Крыму никогда не работали и пришли фактически проводить такие масштабные работы с другого абсолютно региона, с другой методики археологических исследований, которая в Крыму не может применяться. И таким образом, по факту, они просто банальным образом уничтожают сами памятники, которые должны исследовать.
Наукові заклади та музеї Росії, які були у цьому задіяні, потрапили під українські санкції.
Для того, щоб проводити археологічні дослідження будь-де на території України, виконавцю таких досліджень необхідно мати дозвіл Міністерства культури України. Відповідно, всі ті дослідження, які проводяться без відповідного дозволу, це незаконні. Виконавці таких робіт на території Криму прирівнюються до будь-яких так званих чорних археологів.
До анексії археологічні дослідження у Криму мали право проводити тільки державні установи, розповідає глава Кримського осередку Спілки археологів України В'ячеслав Баранов. А Росія залучає до розкопок волонтерів та приватні археологічні організації. Мета таких приватників – здебільшого просто освоїти бюджетні гроші, вважає Баранов.
Многі исследователи, которые работали, в том числе и на трассе Таврида, не отдают себе вполне конкретный отчет, что они занимаются уничтожением этих памятников. То есть мы разговаривали с людьми, которые копали, и они как бы вполне конкретно говорят, что да, мы уничтожили эти памятники, потому что мы не понимаем, что мы исследуем, мы не понимаем, но надо, это деньги, это заработок, это отдых в Крыму, который как бы не все могут себе позволить в Российской Федерации.
Чи усі артефакти після таких розкопок потрапляють до музеїв, перевірити неможливо, як і не гарантовано, що усі їх передають саме до кримських музеїв. Ось що стверджувало одне з російських ЗМІ.
Точное количество найденных артефактов пока не определено, но уже сейчас ясно, что они представляют огромную научную ценность. Предметы пополнят коллекции музеев не только Крыма, но и других регионов России.
Российский керівник экспедиции, однак, твердить протилежне.
Все находки передаются в музей Крыма.
мы четко следуем законодательству, то есть мы обрабатываем материал и потом по актам передаем в музеи Крыма. И сейчас уже передано порядка 10 тисяч находок.
Але за звітом археологів, у пізньоскіфському могильнику вони, наприклад, знайшли 4678 артефактів. Минув рік, реставраторам музею Херсонеса передали у 6 разів менше знахідок.
Всього в Севастополь передано около 800 предметів.
Де зараз перебувають іще 3 тисячі артефактів, російські ЗМІ не пояснюють. Можливо, артефакти досі досліджують, але не в Криму. Їх опис займе багато часу, кажуть кримські вчені. Але де це відбувається, не кажуть.
Для от цей позньорімський могильник, щоб закрити цю історію, потрібно не менше 5 років, щоб привести в порядок і ізучити самі матеріали і підготувати їх.
Хоча реставрацією уже переданих артефактів займаються саме науковці Херсонеса.
На дуже багатьох мечах, які ми наблюдали в колекціях уже відреставрованих, не зберігаються деталі дерев'яних ножен. А на наших мечах не тільки дерев'яні ножни, а ще і окрашені красним пігментом, а ще це і фрагменти кожаного пояса.
Одна з найдавніших відкритих пам'яток – стоянка неандертальців у Бахчисарайському районі. Вони жили тут приблизно 83 30 тысяч років тому.
Эти орудия использовались при обработке шкур животных.
Стоянку називають унікальною, бо вона на відкритій місцині. Раніше вважали, що на території України неандертальці жили тільки у печерах.
Оказалось, що ми ведемо сьогодні пам'ятник досіль неізвісної науки, тобто пам'ятник відкритого типу. Ми ісследуємо це на нульовому циклі цієї траси. Тобто, якщо ми не будемо її розкапувати, це місце і ця стоянка погибне.
Іще науковці хвилюють те, що пам'ятки досліджують кілька місяців, тоді як треба кілька років.
З научної точки зрения, конечно же, эти экспедиции проводились в экстремальных условиях, где во главу исследований ставится время. И, конечно же, мы знаем, какое количество времени тратится на исследование одного небольшого какого-нибудь кусочка там, либо этого городища, либо могильника. Десятилетиями исследуются памятники. Здесь буквально за месяцы такой же объем, если не в два раза, в три раза больше, исследовался. Конечно же, есть какой-то ущерб в качестве этой работы. Но памятники стали известными, в этом, конечно, какой-то плюс имеется.
Якщо щось пропустили чи забули, повернутися неможливо, бо майже усі місця знахідок уже закатані в асфальт.
Практически все памятники, которые мы исследуем, находятся в створе.
Прямо под трассой,
да. И техническое задание наше, по которому мы работаем, предусматривает, что мы сдаем чистые площади. Мы это все должны разобрать и представить строителям пустое место.
Очень печально, что не была проведена музеификация хотя бы какой-то части этих памятников, потому что памятники этого заслуживают. Но, к сожалению, это реалии той политической системы, которая на сегодняшний день сложилась в Крыму.
Зберегли тільки 4 пам'ятки, але й збережені об'єкти не всі доступні. Наприклад, древню садибу боспольського часу біля Керчі довелося тимчасово засипати, щоб не розікрали.
Вона знаходиться в чистому полі. И есть угроза, она реальна для любых археологических памятников. Разграбление, кому-то камень понадобился, это самое, в Восточном Крыму с камнем плохо. Мог спокойно начать грузить на машину и тихо вывозить.
Більше пощастило древній печері біля Зуї. Над нею кладуть залізне перекриття. Вона довга і входи відкриють в інших місцях. Тут хочуть облаштувати музей та ландшафтний парк.
Сліди когтей.
Ой, дека, акуратно.
Не роздавіть, пожалуйста.
Птичку?
Палеонтологи туди ще не добрались.
Да, царапки чіткі.
Точняк, птичка.
Це відео спелеологів. Вони перші досліджують важкодоступні ходи печери, а відкрили її випадково під час прокладення траси.
Ось це змія. Ну, в смысле, це коли-то була змія. Вон скелетик. Джин. Позвонки.
За попередніми висновками науковців, печері 5-6 мільйонів років. Деякі знайдені тут рештки унікальні для сучасної Європи, кажуть дослідники. Наприклад, кістки шаблезубого кота. Тож росіян печера зацікавила.
Ну, на території Росії таких пам'ятників немає. Тому, якщо там будуть обнаружені дійсно сліди людини, це буде сенсація.
Знахідки з Криму вивозять з обіцянкою повернути.
Інтересні екземпляри будуть тщательно ізучатися в Институте археологии РАН.
У столиці Естонії Таллінні експеримент із безкоштовним транспортом почався 2011 року. Тепер же безплатні автобуси з'єднують не лише райони столиці, але і міста Естонії. На 9-й рік експерименту урядовці цієї балтійської країни підраховують вигоду від запровадження безплатного транспорту. Тож навіщо естонці зробили проїзд безплатним? Як транспортні компанії тримаються на плаву? І чи в Україні можливе таке? Репортаж кореспондента Радіо Свобода Руслана Тарасова.
На карті Таллина Алан Алакюла показує найбільш проблемне місце для руху транспорту.
Центр міста знаходиться між морем і озером Юлямісте. Весь трафік должен пройти через цей коридор шириною менше 2 кілометрів.
Із заторами у Талліні взялись боротися радикально. Не стали розширювати дороги, а навпаки ускладнили життя автомобілістам. Паркування в центрі подорожчало до 6 євро за годину. Транзитний рух містом обмежили, а половину проїжджої частини вулиць віддали під смуги громадського транспорту.
Сказали, вам не подобається парковочний тариф? У нас є безплатний альтернатив.
Урядник веде нас до безкоштовної альтернативи приватним автомобілям на зупинку трамваїв.
Так, і зараз, як житель Таллина, я валідирую свій вход.
З його картки не списується жодного центу. Запровадження безоплатного громадського транспорту, на перший погляд, виглядає збитковою ініціативою. Однак насправді вона принесла Талліну прибутки, бо населення столиці Естонії зросло на 35 тисяч осіб.
В цьому і состоїть основний ответ, як фінансуються безплатні проїзди для жителів міста. Це принесло городу нових налогоплательщиків. Тобто город заработав.
Однак остаточно пересісти на громадський транспорт талінців змусили штрафи за порушення правил паркування. Вулиці тут патрулюють інспектори з приватних фірм, які зацікавлені скласти якомога більше протоколів, бо це їхній заробіток. А муніципальна поліція ретельно зачищає вулиці від автомобілів-порушників.
Зачастую буває так, що до хазяїна не достучаться, машину увозиш, через недельку хазяїн сам достучиться до тебе. Мінімальний штраф в Естонії 12 євро. Ну, ми, звісно, не розмовляємо о таких сумах, а максимальний за дане нарушення штраф 800 євро.
Безкоштовний проїзд в громадському транспорті також діє у невеличких містечках Франції, Польщі та Латвії. Таллін же став першою столицею з такою системою. І урядники вже поступово запроваджують безкоштовні міжміські автобусні маршрути. Алан Алакюла каже, такі реформи стали можливими в Естонії, бо тут транспорт не вважають бізнесом, який має приносити прибутки.
Даже перед безплатным транспортом, общественный транспорт не был, естественно, бизнесом. В хороших городах я понимаю, что общественный транспорт – это сосуды городской жизни.
Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. Зустрінемось за тиждень.